Добрий день. Мене звати Іван Компан, я директор Академії Deloitte в Україні. І сьогодні ви дивитеся перший випуск Deloitte Academy Talks. І тема нашого проєкту – Україна, люди, майбутнє. І всіх нас сьогодні хвилює питання, а що буде далі? Але перед тим, як розбиратися з майбутнім, важливо озирнутися, зупинитися, зробити висновки, все обдумати і дати собі час для роздумів. І сьогодні ми говоримо про те, що було, про те, що відбувається, і про те, що на нас чекає в майбутньому, з Владиславом Рашкованом, заступником виконавчого директора МВФ. Владиславе, добрий день.
Добрий день, Іван.
Я знаю, ну, мабуть, не я один, багато людей вже знають, що у вас є такі трошки, може, старомодні записнички, я теж люблю цю старомодність, куди ви записуєте багато різних цікавих, гарних думок про те, що відбулося, відбувається, буде в майбутньому і в фінансовій сфері, і в економічній, мабуть, в політичній. Тому буде дуже цікаво, якщо ви з нами сьогодні поділитесь оцими цікавими думками. І весь ефір ваш, я буду тільки задавати дуже короткі питання. І якщо дозволите, мені хотілося почати з того, що відбувається у світі. Я поясню, чому. Тому що, ну, на жаль, за 30 років незалежності Україна так і залишається маленькою сировинною економікою, яка залежить від того, що відбувається у світі. І зараз, під час війни, ця залежність, вона стала ще більшою. Ми значною мірою залежимо від того, як будемо працювати з нашими союзниками. І тому мені здається, що для розуміння українського контексту дуже важливо розуміти саме те, що відбувається у світі. Так? Тому от з вашої точки зору, ви знаходитесь якраз в епіцентрі всіх подій, як казали ще раніше журналісти, на капіталістських пагорбах. Тому от на вашу думку, які найбільші економічні досягнення цього року, року, що минає, в глобальному масштабі? Що вас
Іване, дякую. Іване, дякую. По-перше, от це там записнички, про які ви кажете.
Ось він, так.
От, умовно, wartime aid, тобто це вже восьмий збірник, скажімо так, це нотаток. Але дуже цікаво, я його розпочав буквально в грудні. І там вже багато чого є, але ось, наприклад, в минулий це про одна із тем тут була, це був такий заключний ефір в економісті про їх збірник World Ahead in 2024, тобто світ попереду, і там вони саме казали про 10 речей, я, мабуть, трошки цього використаю, якщо наші слухачі не чули це. Ну, давайте так. Давайте трошки швидше будемо йти тут. Але все одно, ви сказали дуже важливу річ. Україні важливо розуміти, що в світі коїться. Тому що ми, якраз Україна, зараз в епіцентрі світової економіки, світової політики, світової геоекономіки, геополітики. І нам треба дуже важливо розуміти, ніякого глобусу України не існує, але ми дійсно саме зараз в епіцентрі. Навіть не Вашингтон. Вашингтон важливий центр, але Україна зараз одному з важливіших центрів для світу. Давайте так, мабуть, я буду використовувати деякі слова, які можуть бути новими для людьми, для людей. Але давайте так. Перше. Коли ми, якщо ми проводили би з вами дзвінок в минулому році, в грудні, а ми в 22-му, 21-му з вами багато розмовляли також на платформі Deloitte, якщо б ми робили такий підсумок наприкінці 22-го року і думали би про 23-й, ми б дивились на це з такою, з дуже великою, великим опасінням. Чому? Інфляція дуже висока, центральні банки по всьому світу значно підвищують ставки, війна впливає на економіку Європи, війна впливає на міжнародну торгівлю. І, в принципі, в Давосі на початку цього року всі казали так трошки, ну, дивилися на світову економіку в 23-му році, такому в нуарі трошки. І всі казали про, на початку року, казали про два важливих слова для на цей рік. Це рік, це слово полікрайсіс і пермакрайсіс. Тобто одночасно багато криз або світ з постійною кризою. Гордон Браун з Мохамедом Аль-Ріаном написала навіть книжку, яка називається «Пермакрайсіс», і про це. А полікрайсіс МВФ використовував в багатьох своїх виступах, і Кристаліна Георгієва використовувала ці слова. І фактично, як там декілька років тому всі казали про потенційні низькі ставки надовго, зараз вже казали, приймаючи на увагу, що інфляція в світі дуже висока, а центральні банки будуть дійсно, ми розуміли, що центральні банки будуть працювати для того, щоб знизити цю інфляцію, і казали, що високі ставки вже надовго чи назавжди. І поки що ставки дійсно високі, але основне там досягнення, найбільше досягнення цього року, що завдяки грамотній монетарній політиці і політиці фіскальній, саме співпраці між фіскальними і монетарними органами, фактично в світі ми кажемо, що цей інфляційний тиск, який був, і дії, які контрдії, які потім були проведені центральними банками, вони привели, скажімо так, до soft landing, тобто до м'якої посадки, і в реальності ситуація в 23-му році, незважаючи на пандемію до цього, незважаючи на інфляцію, яка пандемія така ж діє під час пандемії привели, незважаючи на високі ставки, ми бачимо, що зростання в цьому році більше, ніж ми прогнозували там в грудні 22-го, ніж в січні 22-го, ніж в квітні 22-го року, і вже і в липні, і в жовтні, коли МВФ робив свої прогнози, ситуація була вже значно краща. В той же самий час, я тут там завершу, прийду до другого фактору, в той же самий час ті проблеми, які створила пандемія і так далі, все ж таки призводять нас до ризику, що у середньостроковій перспективі зростання для глобальної економіки, воно буде десь на рівні 3%, і це, з одного боку, непогано, тому що давайте згадаємо, що під час пандемії було в світі було зростання економіки, зниження економіки, то зараз ми кажемо про 3% більш-менше на наступні роки, а середнє за період перед пандемією, якщо ми брати середню за багато років, це було 3,8%. Тобто зростання в середньострокове там на 3% проти того, що було до пандемії на 3,8, ну це майже 1% пункт для глобальної економіки, коли вона йде, умовно кажучи, накопичуваним ітогом, підсумком, то це, ну, значно там проблема для світової економіки. Але могли би бути значно більше. Друга проблема з цього, або другий фактор, який ми з цього тут бачимо, це те, що оце зростання, особливо і пандемічне, і післяпандемічне, і під час війни в Україні, призвело до того, що різні країни, але навіть не різні країни, а різні ком'юніті, societies всередині країн зростають різними темпами. Ми знаємо, що фактично єдина країна, яка вже перевищила рівень, який був до пандемії, це США. Багато країн в Європі ще ні. В цілому Єврозона десь на 2% нижче, ніж була вона до пандемії. Китай десь 4% нижче. А світ, який розвивається, тобто emerging markets, вони на 5-6-8% нижче, ніж тренд, який був до війни. Тобто я кажу про тренд, по якому повинні були зростати країни. Тобто країни не повернулися на до пандемічний тренд. І це дуже-дуже важливо, тому що ця дивергенція, вона до неї додається другий важливий фактор, це те, що називається фрагментація. І тому ситуація приводить до того, що зараз ця геополітична фрагментація, вона призводить до нового слова, яке почали використовувати, називається «slowbalization», Тобто не globalization, а slowbalization. Тобто значне повільнішення, да? Як сказати українською?
Уповільнення, я думаю.
Уповільнення глобального глобалізації. Тобто, і це призводить до того, що швидкість світової економіки, зростання світової економіки знижується, тому що, ну, це перетік капіталу з одних країн в інших, це були економічні умови для цього було. Там більш дешева робоча сила, там більше можливості з точки зору там робочої сили, тому це було зрозуміло, чому це була така спеціалізація. Зараз ситуація призводить до того, що фактично, і це ризик для економіки, це ми бачимо вже в 2023 році, але це і можливості для те, що економіка переноситься з одних країн в інші, це і потенційні можливості для такої країни, як Україна, що частина цих виробництв, частина цих сервісів може бути організована в Україні. Але це slowbalization разом з fragmentation, з фрагментацією, це є важливі фактори 2023 року, і, на жаль, вони будуть продовжуватися і в 2024 році. Як я сказав, як результат цього, третій фактор, це те, що про це багато писали в цьому році, в багатьох журналах, це концепція Industrial Policy is Back. Четверте, напевно, що я тут скажу про цей рік, ну, знову ж таки, дуже швидко, це те, що шрами під пандемії, вони все ж таки очевидні. Очевидні, це, наприклад, і ми бачимо і в освіті, багато людей в Україні проговорювали ці результати ПІЗА, а ну, в Штатах такі дослідження роблять значно, там, майже кожного кварталу роблять такий зріз по студентах, навіть в школі у мого сина. І результати, про це було багато написано, що, на жаль, онлайн-освіта на даний момент, під час пандемії, вона призвела до значних втрат освітніх, такі на educational losses, значних втрат для людей, особливо в бідних сім'ях, в бідних родинах, тому що там, де батьки не могли приділити час для того, щоб там якось допомагати дітям або навіть дивитися, що діти знаходяться там в онлайні, тому що вони знаходяться просто на роботі і не мали такої можливості, результати дуже погані. В математиці, в читанні, ну, скрізь всі вікові, всі класи.
Неможливо з вами не погодитись, бо освіта – це особлива, окрема, болюча тема, і тут можна, і може ми так і зробимо цілу програму, зробимо про те, там, що відбувається з освітою і у цілому світі, і що відбувається з освітою в Україні, бо це справді наше довгострокове майбутнє. Але зараз от те, що ми з вами проговорили про економіку, підвели підсумки року, але все ж таки це вже майже 23-й рік, це дзеркало заднього виду. Давайте трохи подивимось вперед. І справді ви сказали, що 23-й рік цим приємним сюрпризом, на мій погляд, було те, що прогнози економістів, вони не збулися. Насправді я дивився недавно одну статистику, яку підготувала група Альянс, одна з найбільших фінансових груп у світі, і там показано, що ніколи ще за всю історію новітню оцей консенсусний прогноз від економістів, він не справжувався. Я не до того, що не треба робити прогнози, їх обов'язково треба робити, але дивіться, яка ситуація. На початку року, ви абсолютно влучно про це сказали, всі прогнозували, що ситуація буде погіршуватись, і вже казали про рецесію 23-го року, щось повинно було зламатися в американській економіці, все сталося навпаки. Економіка зростає. Зараз, наприкінці року, от відбулося засідання ФРС, вийшов Джером Пауел, і ринок сприйняв те, що він сказав, і сприйняв прогнози ФРС просто свято на вулиці. І такого радісного сприйняття, ото, що відбувається, я не бачив вже дуже давно. І тепер всі дивляться в 24-й рік з якоюсь повною ейфорією. Все буде чудово, S&P виросте до 6 тисяч, економіка продовжить зростати, інфляцію подолано, ставки скоро будуть на нулі, умовно. Ну, не на нулі, але будуть знижені. От чи розділяєте ви
цього? Ми це проговорювали, саме оцей ризик того, що ринки, ну, хочуть бачити тільки позитивні речі, І ну, ми вже проходили це в світі, коли в історії, коли вони дуже помилялися. Ну, сподіваємося, що вони не помиляються зараз, але все одно, ну, це важливо.
Ви знаєте, може, ви написали одну цікаву колонку, там, де перелічили слова, які стали словами року за версіями різних популярних словників і видання The Economist. І здається, якщо я не помиляюсь, Кембридж сказав, що словом року є слово галюцинувати. Галюцинейт, так? Він сказав це стосовно коментуючи штучний інтелект, але я думаю, може, теж ми можемо застосувати це слово і до прогнозів економістів. Побачимо. Але добре, якщо вони збудуться і все буде оптимістично, це набагато краще, ніж негатив.
Якщо можна, ще буквально 2-3 слова про минулий рік і перейдемо далі, тому що наступний рік також
до України,
буде цікавим. Тому що перше, Рубіні, у нього було дуже цікаве наприкінці листопада в Project Syndicate, у нього була дуже цікава стаття, яка була фактично результатом апдейту його книжки, яка називається Mega Threats, тобто мега ризики, скажімо так. І він один із своїх ризиків, про які він казав, він називається Globotics. Тобто ми вже сказали про перма-крайзіс і полікрайзіс, нові слова. Так? Потім це слово Globalization, третє слово. І четверте – Globotics. Globotics – це слово поєднання глобалізації, все ж таки світ глобальний, як би там не було, з автоматизацією, з новими технологіями. І фактично ChatGPT, ну, це і штучний інтелект, і основні слова про минулий рік це були про штучний інтелект, і галюцинувати також. Ну, треба не недооцінювати те, що зараз це стає серйозною силою, і силою як в протистоянні країн. Ми пам'ятаємо книжку Кайфулі «AI Superpowers», декілька років тому вона виходила. Фактично вона казала про цю там боротьбу між США і Китаєм, а це ще один зріз потенційної фрагментації, тобто штучний інтелект, як будуть використовуватися в Штатах, в Європі, в Китаї, як буде регулюватися. Це дуже велике питання зараз. Але оце там використання штучного інтелекту в цьому році, ну, дійсно було дуже багато цьому присвячено уваги. І, ну, я думаю, що це буде продовжувати в наступному році. Я би сказав ще декілька речей, які були, на мій погляд, провали цього року. Тому що це, що ми зараз казали, це реальність, ми в неї живемо. Що могло би бути на краще? Ну, дійсно, питання санкцій на Росію, на мій погляд, вони могли б бути більш ефективними. І ми зараз бачимо, як та ж Європа і інші країни, вони роблять таке обличчя, що вони не розуміють, коли вони постачають там техніку або чіпи, або комп'ютери, або машини в Киргизію, або в Казахстан, а потім статистика показує, що це все йде в Росію. Вони кажуть, ну ми ж санкції типу не порушуємо, але це велика проблема. Друга проблема, з якою там в цьому році зовсім не впорались, хоча намагалися, це питання, точніше, indebtedness of poor countries, тобто це питання боргу, особливо в бідних країнах. В цілому питання боргу є дуже болючим і проблемним для світу. І ще в 2019 році перед ковідом МВФ вважав це основною проблемою. Під час ковіду розмір боргу в світі значно виріс. І тому там ми зараз бачимо всі ці реструктуризації там в Шрі-Ланці, в Замбії, в Гані, в Сурінамі і так далі, в Уганді. Але там немає легких шляхів, на жаль, в цьому питанні. Це ми кажемо про дійсно бідні країни, а потім треба буде йти до emerging markets. Ще одна важлива річ, яка, мені здається, в Україні була не дуже, на жаль для мене, не дуже такою підсвіченою, це COP28, тобто, який проходив нещодавно, тобто кліматичний саміт, який фактично, там, декількими словами, люди, я прочитав, можна охарактеризувати таким чином: too little, too slow, too late. Тобто занадто мало зроблено, занадто повільно і занадто пізно. Тобто, фактично, коли ми зараз багато років казали про питання mitigation, або ну, тобто, щоб не допустити кліматичних змін, фактично, мені здається, що ми вже в кліматичних змінах, які вже там не безповоротні на даний момент. Ми треба робити все можливе для того, щоб знизити ризики. І фактично, це знову ж таки адаптуватися до цього треба буде, тому що ну, дії, спільні дії світу, а фрагментація в цьому не допомагає, значно призводить до того, що ну, ми не впораємося в цьому. І одна, ну, треба сказати про атаку Хамаса на Ізраїль, це потенційно розвиток цієї кризи в наступному році. Це великий ризик для економіки також, тому що дуже такий небезпечний регіон, Близький Схід. Сподіваємося, що зможемо цього уникнути. Але одна річ, яка в Україні зовсім, мені здається, не про це не проговорюється, це проблеми в Панамському і Суецькому каналі.
Будемо сподіватися на краще, врешті-решт. Людство має вижити і будемо залишатися оптимістами.
Виживемо, виживемо.
Давайте, якщо ви не проти, перейдемо до України, бо я думаю, що наших слухачів і глядачів більш за все цікавлять все ж таки українські питання. Тому, ну, по-перше, я хотів би всіх привітати з отриманням цього другого траншу від Міжнародного валютного фонду, а вам подякувати особисто і за участь в цьому процесі, і за внесок в те, що ми отримали гроші. Це дуже важливо. І МВФ завжди прискіпливо оцінював досягнення України, і цього року, ну от, вірніше, коментуючи оце виділення другого траншу, сказав багато гарних слів на адресу України і українців. Що ви вважаєте найбільшими досягненнями з економічної точки зору, найбільшими досягненнями в Україні в році, що минає?
Ну, по-перше, невеличка корекція. Транш був третій, а перегляд другий. Тому
Перегляд
що
другий, так,
перший
пробачте.
транш перший вдавався при затвердженні програми. Ви знаєте, з точки зору МВФ не стільки важливий розмір програми 15,6 мільярдів доларів, а те, що фактично що ця програма є таким, знаєте, замковим камнем, знаєте, на дверима таким, замковий камінь. Які об'єднує інших наших донорів і кредиторів в єдину якусь програму підтримки України. Тобто, про що каже МВФ в минулому році? Перше, давайте, я розумію, що у багатьох людей пам'ять може бути трошки ну, там, короткою, але у березні 2022 року 85% українських підприємств на відповідь, чи ви працюєте, вони відповіли, що або повністю, або майже повністю зупинили свій бізнес. Той факт, що ми наприкінці 2023 року кажемо про зростання економіки там за квартал там 10%, те, що економіка України працює, те, що багато підприємств релокувалися в інші регіони. Те, що ми займаємося експортом, те, що ми проводимо сільське господарство, те, що вона, ну тобто те, що ми опанували нові канали експорту, наприклад, через Дунай більше, або навіть через ті ж кордони з Європою, або автомобільні, або залізною дорогою. Це все показує основне слово для України в минулому році: це життєстійкість, це резіліанс, про яке ти казали, і саме ця життєстійкість, вона, ну, скажімо так, позитивно дивує, але також надихає і інші країни. Тобто ситуація, ну, там багато людей зараз дивляться цей фільм з Джулією Робертс на Нетфліксі про там потенційний ризик хакерської атаки. Вони це дивляться як, ну, а фільм це фактично екранізація книжки 2020 року. Ситуація в тому, що Україна прожила це буквально декілька днів тому, коли була хакерська атака на Київстар. які 50% ринку, якщо б це трапилось в Штатах, я думаю, тут було дуже, ну, тобто, всі би дуже-дуже були засмучені, і ми не знаємо, невідомо, коли це було би вирішено. Україна це вирішила за декілька днів, і знайшли рішення і всередині компанії, і люди змогли знайти рішення. Це в світі, коли які дуже interconnected, дуже пов'язані, де багато сервісів, багато технологій пов'язані з комунікаціями. Ми залежимо від комунікації, але ситуація показує, що ми дуже-дуже життєстійкі. Що стосується економіки в цілому, інфляція в Україні 5,1%. Є багато країн, де немає війни, які хотіли б мати такий рівень інфляції. Курс, Національний банк зміг його відпустити в таке кероване плавання, але в цьому плаванні він веде себе дуже непогано. Нацбанк, як результат, відміняє там кожного місяця, відміняє ці валютні обмеження, які вони вводили на початку війни.
Давайте знову ж таки, не взагалі, от про ви сказали про стійкість української економіки, це правда, але розумієте, просто вистояти це важливо, це необхідна умова, але все ж таки, я думаю, що ця жахлива трагедія, війна, це дає нам в свою чергу і шанс збудувати нову державу. Я маю на увазі економічно нову державу. От і на ваш погляд, в чому полягає ця, чи могла полягати ця нова економічна ідея України, і які кроки має зробити Україна для того, щоб от цієї, те, з чого ми почали нашу з вами розмову, з невеликої економіки, яка залежна від сировинних ринків, від того, що відбувається там повністю, як флюгер, від того, що відбувається у світі, як нам перетворити от таку економіку неефективну на щось більш сучасне?
Знаєте, ну це зрозуміло, що це питання на навіть не на години, а і не на дні, а на місяці, щоб відповідати на нього, напевно. Але я би, напевно, його поділив би на три великі частини. І ви зупиняйте мене там, де ви вважаєте, тому що це питання дуже таке широке. Добре. Зупиняйте там, де ви вважаєте.
І тезово, тезово, бо час у нас теж обмежений, тому буду вдячний, якщо ви тезово визначите.
Давайте перше. Перша велика частина – це чи хочемо ми змінюватися в світі завтрашнього дня. Я хочу. Дуже сподіваюся, що Україна хоче змінюватися. Але, наприклад, ви читаєте про ці там, наприклад, в гральному бізнесі, як гральний бізнес, який тільки дозволили працювати. Можна засуджувати, не засуджувати саме там гемблінг як концепт. Окей? Це, ну, для кого це бізнес, для кого це може бути проблема в житті. Але в цьому бізнесі все, що можна було зробити невірно з точки зору оподаткування, з точки зору всіх регуляторних норм і так далі, відкриття бізнесу призвело до великих проблем, тому що фактично і податковій, і Національному банку, і навіть там якісь там органам там слідства довелося працювати фактично весь останній рік для того, щоб вирішити ці проблеми, які вже побудували буквально там позавчора. І вже в цьому році там в десятки разів значно збільшились податки, але спочатку люди вже навіть під час війни, вони побудували бізнес, який ну, не платив податки. І ви знаєте, чесно вам скажу, не платити податки, а потім давати донати, це не є модель української економії завтрашнього дня. І я би дуже хотів, щоб українці хотіли саме змінитися зсередини. Це стосується і питань корупції, роль кожної людини зупинити це. Коли в неї вимагають, йдіть в НАБУ, йдіть в антикорупційну прокуратуру, йдіть в поліцію. Тобто не приводьте до того, щоб була ця корупція була. Тому що коли ми погоджуємось на це, ну, на жаль, це є проблема. Митниця – це також проблема. Тобто багато людей хотіли ввозити під час війни там, і так далі, в обидві сторони, тільки вони платити податки. Країна не може жити в умовах там корупції, в умовах не сплати податків. На жаль, така країна не є життєстійкою в довгостроковій перспективі. Незважаючи на те, що багато хто працює в бізнесі, може сказати навпаки. Це таке, перше таке філософське, чи хочемо ми змінюватися. Щодо, скажімо так, викликів, які стоять перед нами, які нам треба вирішувати, я б знову ж таки їх поділив би на дві речі. Перше – це короткострокові виклики. Короткострокові виклики на перший квартал 2024 року для нас – це вирішити питання з фінансуванням.
Пробачте, що права, я теж дуже сподіваюся, що ми вирішимо українські проблеми з фінансуванням і вирішимо завдяки західним союзникам, бо я трошки так насторожено думаю про те, як, якщо ми будемо їх вирішувати на внутрішньому ринку, то це може не дуже добре закінчитися для України. Тому ця підтримка західних союзників, вона тут надзвичайно важливою є на наступний рік.
Тут дуже, вона дуже важлива. У нас є координаційна платформа донорів. І знову ж таки, ми зараз розуміємо, що це не питання, що нас не підтримують. Нас точно підтримують і в Європейському Союзі. Ми бачили, що 26 країн, 26 лідерів сказали, що незважаючи на те, що Угорщина, що Орбан особисто проти підтримки України, і фактично він використав своє право вето на підтримку 50 мільярдів євро для України, над якою уряд працював, ну і дуже гарно працював останні там 6 місяців після Лондонської конференції. Я впевнений, що там в січні ми це питання вирішимо, як, ну, як мінімум це і Шарль Мішель, і Урсула фон дер Ляєн, і Олаф Шольц, вони фактично публічно про це сказали. Зараз ми маємо дуже важливий фактор, який ми отримуємо зараз в Європі, це Польща, це Дональд Туск, який фактично в перші дні свого, коли він став прем'єр-міністром Польщі, він поїхав до Брюсселю і сказав, що нам треба мобілізувати всі ресурси для допомоги Україні. Тобто ми отримали дуже великого амбасадора нового на додаток до Урсули, на додаток ми отримали в Європі. Але треба не забувати, і це про це економіст якраз казав під час його підсумкового свого випуску. Вони сказали, що в наступному році в світі проходить 75 десь плюс виборів, які найбільше в світі кількість людей, які будуть залучені до виборів в світі, в історії людства. Тобто, починаючи там з Індії, починаючи з Європейського Союзу, США, і це дуже ключові вибори, які ми будемо мати. Тобто, але все одно треба зрозуміти, навіть в Європі це результат виборів, це демократичні країни, і тому ми розуміємо, що хтось, хто там або популісти, або проросійські, або ультраправі групи, які є в Європі, на жаль, їх досить багато. Ми бачимо зараз зміни в Нідерландах. Вілкерс прийшов, ну, його партія отримала більшість. Ми бачимо АДФ в Німеччині, ми бачимо Ле Пен в Франції, ми бачимо Фіцо в Словакії, ми бачимо Орбана в Угорщині. Тобто зміни, на жаль, проходять, і це, мабуть, повинно бути якоюсь з нами, ну, одною з дискусій майбутньої, напевно, навіть не наступному році, але після виборів в Європі. Європа також змінюється, і я впевнений, що Європа буде змінюватися і під впливом України, тому що Україна, кейс України і підтримка, і розширення Європи, це буде важливими частинами майбутнього Європи. І я впевнений, що вони навіть переглянуть свої там бюрократичні норми для того, щоб подивитися на Європу. Тобто Україна в Європі – це дуже важливий фактор, я про це зараз скажу. Тобто короткострокове – це фінансування, але я думаю, що ми впораємося. Як мінімум, ми всі над цим працюємо для того, щоб не підважувати ці макроекономічні, макрофінансову стабільність, яку ми змогли зберегти, уряд, Національний банк, ми разом з там з МВФ змогли зберегти в 2022-2023 роках. Але питання, що далі? І що далі, я би тут знову ж таки поділив це на два великих питання. Перше питання, які великі тренди, скажімо так, нас можуть вести вперед? На мій погляд, як мінімум їх чотири. Як мінімум чотири. Які стосуються саме України? Трендів багато. Які саме стосуються?
Називайте, перелічуйте.
Перше, це те, що... Перше, я би сказав так, це ЗСУ. Тобто українська армія довела, що ми стаємо дуже сильною потужною армією в Європі. І я думаю, що я багато думав про це, я був не дуже за спочатку, але зараз думаю, що розвиток мілітарі технологій, військових технологій в Україні – це буде правильним шляхом на майбутнє. Це не тільки питання внутрішньої безпеки, яку нам треба все одно буде доводити, але також і майбутнього, тому що ну, фактично ми стали таким місцем для експерименту військового також. У нас шлях від розробки до поля бою дуже короткий. Тому можна тестувати рішення дуже швидко. Це перше. Друге великий вектор для нас – це приєднання до ЄС. І це дуже важливо для нас, що ми повинні там, ну, як сказати, зробити все можливе, щоб бути не просто війти в Європейський Союз, а щоб війти в Європейський Союз на гарних умовах, і з тою швидкістю, яка буде гарна для України, але коли ми там війдемо, щоб ми не були там бідними родственниками, і ну, там, як там багато дивляться там, і на Болгарію, і десь іноді на Румунію, нам треба робити все можливе, щоб ми були достойними членами Європейського Союзу. Це друге. Третій великий вектор для нас – це зелена трансформація. Європа проводить свою Green Transition. І нам також треба буде проводити. Я сказав, що, на жаль, COP28 не був дуже гарно освічений, ну, там, багато в медіа у нас не було, але це шкода, тому що, фактично, це на цьому є великий бізнес в майбутньому, і зелена енергетика, і зелена металургія, і ми можемо стати таким зеленим хабом для Європи. І четвертий великий пункт – це реконструкція. Я впевнений, що реконструкція України – це буде Україна стати таким великим будівельним майданчиком для Європи також. І тут це дуже важливо, тому що це можливості для бізнесу, це можливості також для перебудови України, для побудови нових міст в Україні. І це дуже-дуже-дуже важливо. Але якщо брати, це все ж таки таке, короткострокове. Якщо брати довгостроково, я думаю, наша основна там філософія і або національна економічна ідея, про яку ви сказали, це, що при цій подальшій фрагментації світу наше завдання, щоб лінія поділу західного та східного світу пройшла по нашим східним кордонам, а не по західним. Тому що і в 1917 році, або там 19-20-му, під час Другої світової війни, під час 91-го року після Берлінської стіни, ми кожного разу залишались частиною східного світу і, умовно кажучи, в орбіті Росії. Наше завдання зараз – зробити все можливе, щоб бути частиною західного світу, і тому цей прихід в Європейський Союз – це важливо. І там багато чого нам треба зробити, тому що найслюбне слово, яке для мене важливе тут – це структурні реформи. І структурну реформу можна називати, жаль, навіть в програмі МВФ зараз ми не фокусуємося ще на структурних реформах, тому що основна ідея – це все ж таки питання макрофінансової стабільності. Але як збільшити конкурентність нашої економіки, як збільшити продуктивність праці в нашій економіці, як вирішити питання демографії, як стимулювати експортоорієнтований бізнес в Україні, як збільшити склонність до дириження, не знаю, як сказати українською, як збільшити склонність к інвестуванню в Україні, тому що Україна не може бути успішною, якщо в неї не інвестується, мовно, 30% від ВВП кожного року. Як зменшити навантаження бюджету, як зменшити державну економіку. Тобто всі ці питання, я думаю, що ми будемо починати їх відкривати в наступному році. Вони дуже важливі, і якщо ми, знову ж повертаємось до пункту першого, як я сказав, якщо ми хочемо змінюватися, то структурні реформи навколо цієї ідеї, що нам треба бути подалі від Радянського Союзу і пострадянської України, і ближче стати кордоном західного світу, ні в коєму випадку не демпферної зони між східним і західним світом, то тут буде багато роботи.
Ви знаєте, пане Леслав, я хотів уже, у нас майже часу вже немає. Останнє питання, яке я хотів вас запитати, ви описали про ці 5 слів, які були визначені для світу, про там штучний інтелект, ChatGPT, галюцинувати, автентичний, харизма. Я хотів запитати про 5 слів для України, але фактично от цьому останнім своїм словами ви їх і визначили. Якщо ви не проти, то я от думаю, що це якраз
Давайте я все ж таки спробую по можливості. Давай так, 23-й рік. Я би слова, які би використав би для України, це, ну, разом, напевно, ЗСУ плюс волонтери, це перше. І це дуже важливо. Ми повинні дякувати як ЗСУ за те, що українська економіка працює, за те, що люди в Україні живуть не в рамках руського міру. Це перше. Але й волонтери. Волонтери зробили багато-багато в тих випадках, де держава не змогла допомогти вчасно, умовно, навіть армії. Друге питання 23-го року все ж таки це макростабільність, про яку ми зараз сказали. Третє – це жизнестійкість, про яку ми сказали також. Четверте, вибачте за таке слово, але я б сказав би все ж таки МВФ. МВФ погодив програму в березні, і це перша програма в історії МВФ, коли гроші надали країні, в якій йде активна війна. І тут велика частина, ну, там, подяки Крістеліні Георгієвій, яка нас підтримала в цьому. 24-й рік, ну, звісно, хотілося б, щоб слово було «перемога». Хтось вважає, що важливе слово «мир». Я думаю, що важливіше слово «перемога», яка йде, мир, який є результатом перемоги, скажімо так. Перше. Друге, я все ж таки би сказав, що наступне слово для наступного року – це ЄС. Нам треба буде багато працювати. Знаєте, був колись такий жарт в одній відомій комедійній програмі на телебаченні, в 2010 році, перед Євро-2012, казали, Євро-2012 – це хватить радуватися, треба працювати. Тобто тут питання, що ЄС, це буде багато-багато роботи, і мені здається, що ми навіть ще не розуміємо, як багато. І на рівні уряду, і на рівні навіть змін і в бізнесах також. І я би вам рекомендував якусь одну з зустрічей організувати з людиною, яка вам розкаже більше про що ж це може бути впливом для, яким це може бути впливом для саме бізнесу українського. Третє, це, я би сказав, слово відбудова та побудова, тобто не тільки відновлення, але і будівництво чогось нового. І ЄС в документах по цій EU Facility, по 50-мільярдному кредиту, вони кажуть, що це можливість не тільки відбудувати, а дійсно почати будувати європейське в Україні. І, наприклад, нові міста можуть бути побудовані Україною. Ви знаєте, що Україна не побудувала жодного нового міста з 1986 року, коли був побудований Славутич. І це можливість для нас. І ми можемо на рівні міст реалізувати всі ці проблеми, всі ці ідеї, про які ми казали, зеленої економіки, або там діджитал економіки, або смарт-технології, або нових технологій. Тобто це дуже важливо. І четвертий, п'ятий пункт, напевно, мені би хотілося б, перше, щоб ми дорослішали як нація. Ми вже зробили багато. І Путін, ми розуміємо, що Путін – це дуже поганий стратег. Тому що ми зараз більше спілкуємося українською мовою, ми більше слухаємо української музики, ми вивчаємо українську історію. Ми стали дійсно, Україна – це політична нація, і це зрозуміло, це не територія. Але дорослішати як нація нам все ж таки потрібно. І тут роль і громадянського суспільства, і держави, державних органів в Україні. Ну і п'яте, я дуже вдячний вам за ваші ці програми, які ви ведете, ці вебінари. Я би сказав, що п'яте слово – це довший горизонт. Тобто ми не побудуємо країну, якщо ми будемо фокусуватися тільки на трьох місяцях. Я розумію, що війна – це період невизначеності, але навіть в період невизначеності треба мріяти, треба думати про майбутнє, треба будувати сценарний аналіз, треба фокусуватися на якихось основних сценаріях, які можливі, і робити все можливе для того, щоб більш позитивні сценарії матеріалізувалися. І тут, ну, чесно кажучи, роль дуже велика, ну там і суспільства, і уряду, і бізнесу України. Я впевнений, що ми впораємося, і на довгому горизонті воно все буде окей.
Будемо вірити. Дуже дякую вам, пане Владиславе, за цю розмову. Будемо сподіватися, що 24-й рік принесе нам нові здобутки і перемогу у всіх сенсах. І у військовому, і в економічному, і в соціальному. І будемо для цього працювати, бо це справді це важкий шлях, але який ми мусимо з честю достойно пройти. Ще раз дуже вам вдячний за цю розмову. З Різдвом, з Новим роком. Всього самого найкращого.
Дякую, що запросили.
Ви дивилися Deloitte Academy Talks. Тема нашого проєкту – Україна, люди, майбутнє. Підписуйтеся на наш канал і побачимося в наступному випуску.